Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušalci, slijede 19., 20. i 21. ajeti sure Hidž.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وما ننزله قدر معلوم صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha milostivog samilosnog. A zemlju smo prostrli i po njoj nepomične planine razbacali i učinili da na njoj sve smjerom raste i dajemo vam iz nje hranu, a i onima koje vi ne hranite. I ne postoji ništa čije riznice ne posjedujemo, a od toga mi dajemo samo onoliko koliko je potrebno. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Miribel slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenjeni gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Muamer Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Atentat na nuklearnog naučnika u Islamskoj Republici Iran. Koordinacija Boračkih saveza i organizacija Tuzlanskog kantona. Poduzeti mjere prema osobama koje mijenjaju historijske činjenice. Buenos Aires, legenda argentinskog nogometa ispraćena u vječnost. Iranski izvori objavili su da je danas popodne u provinciji Damavand, sjeverno od Teherana, izvršen atentat na starijeg iranskog nuklearnog naučnika. Šehid Mohsen Fahrizade jedan je od najuticajnijih i najviših znanstvenika na polju istraživanja nuklearnih znanosti u Iranu. Bio je jedini iranski nuklearni znanstvenik kojeg je u programu imenovao izraelski premijer Benjamin Netanjahu, a sionistički mediji izvijestili su da je njegova zavjera jednom u prethodnim godinama propala. Atentat na ovog iranskog nuklearnog znanstvenika događa se u vrijeme kada se sutra, 28. novembra, obilježava godišnjica atentata na Mehdija Shahriara, iranskog univerzitetskog profesora, fizičara i nuklearnog znanstvenika, od strane izraelske obavještajne aparature. Ubistvo iranskih nuklearnih zvaničnika u ciljanom lancu atentata odvija se u režiji izraelskog obavještajnog aparata, a sve je započelo 2000. godine, kada je izvršen atentat na nekoliko vrhunskih iranskih nuklearnih naučnika. Iranski dužnosnici drže odgovornim okupatorski sionistički režim i Sjedinjene Američke Države za atentat na iranske intelektualce. O atentatu na iranskog znanstvenika najveliko su izvještavali danas svjetski mediji. A Guardian je u izvještaju naveo da ovaj atentat ima za cilj sprječavanje povratka vlade Joe Bidena u iranski nuklearni sporazum. Izrael i Saudijska Arabija žele da Sjedinjene Američke Države izađu iz nuklearnog sporazuma, te da se nastavi politika maksimalnog pritiska na Teheran. Biden je u međuvremenu rekao da se želi vratiti u nuklearni sporazum, navodi Guardian. Reagirajući na svirepo ubistvo vodećeg iranskog nuklearnog naučnika u terorističkom napadu, iranski ministar vanjskih poslova Mohamed Javad Zarif naglasio je potrebu da se prekinu neugodni dvostruki standardi međunarodne zajednice, posebno Europske unije. Iranski ministar vanjskih poslova Mohamed Javad Zarif napisao je danas na svom Twitter profilu nakon atentata na iranskog nuklearnog naučnika Mohsena Fahrizadeha. Ovaj kukavički čin u kojem postoje ozbiljni dokaz ideologije Izraela pokazuje ratobornost počinitelja zbog njegovog jadnog stanja. Iran poziva međunarodnu zajednicu, posebno Europsku uniju, da prekine svoje sramotne dvostruke aršine i osudi ovaj teroristički čin, rekao je ministar Zarif. U međuvremenu brigadni general Hussein Dehkan, savjetnik vrhovnog zapovjednika iranskih oružanih snaga u području odbrambene industrije, napisao je na svom Twitter nalogu. Posljednjih dana svog savezništva sa svojim kockarem, cionisti nastoje pojačati pritisak na Iran kako bi vodio rat u punoj razmjeri. Brigadni general Dehkan je naglasio, noć je duga, a skitnica je budna. Poput munje spustit će se na glave dželata ovog nedužnog šehida i pokajat će se zbog svojih djela. A napetosti između Turske i Njemačke zbog teretnog broda uz obalu Libije nastavljaju se objavljivanjem povjerljivog izvještaja Europske unije o aktivnostima ovog broda koji pripada Turskoj.
Nakon što su njemački vojnici izvršili inspekciju broda u turskom vlasništvu s obale Libije, dužnosnici Ankare rekli su da su trupe ilegalno ušle u kontejner broda. Prošle sedmice turski teretni brod Rosalin zaustavljen oko 200 km od libijske luke Bengazi jer su njemačke trupe vidjele znakove krijumčarenja oružja u Libiju. Njemačka novinska agencija DPA je danas objavila da je pribavila tajni dokument Europske unije kojim se navodi da je njemačka vojska imala zadatak zaštititi libijski embargo na oružje. Brod je već dugo pod nadzorom zbog sumnje da je prokrijumčario oružje u libijski građanski rat. Ovaj povjerljivi dokument također je poslan ekspertima UN-a za embargo na oružje i odobrenje. Inspekciju turskog broda provele su njemačke oružane snage u sklopu operacije Europske unije, no zbog protesta turskih snaga unutar broda inspekcija je neizbježno zaustavljena. Nakon pada Gaddafija, nakon vojne intervencije NATO-a u Libiji, zemlja je suočena s građanskim ratom između dvije suparničke vlade. Jednom sa sjedištem u istočnoj Libiji, na čelu s generalom Halifom Haftarom, potpomognutom libijskom nacionalnom vojskom i drugom od vlade nacionalnog jedinstva u Tripoliju. Tako je zemlja postala poprište borbe za moć između militantnih skupina iza kojih su često stajale strane zemlje. Turska je podržala vladu nacionalnog jedinstva jačanjem svoje vojne prisutnosti u Libiji i krijumčarenjem oružja, a Ujedinjeni Arapski Emirati i Saudijska Arabija s druge strane pružili su financijsku pomoć i sredstva te oružje Halifi Haftaru, što je izazvalo šestogodišnji građanski rat.
Dvadeset pet godina nakon masovnog progona Bošnjaka i Hrvata iz sjeveroistočne Bosne izvršeni masovni zločin, uključujući genocid u zoni UN-a u Srebrenici, ponovno su velikosrpski nacionalisti navalili da unište i ovo malo sirotinje što je preživjelo. Saopćeno je iz Koordinacije boračkih saveza i organizacija Tuzlanskog kantona. Koordinacija boračkih saveza i organizacija TK zahtijeva da sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine odmah poduzmu mjere prema osobama koji montiraju razni procesi i kupuju lažne svjedoke u pokušaju revizije istine i promjene historijskih činjenica. Svi oni za koje postoji bilo kakva sumnja da su radili nešto protivzakonito, neka svoju nevinost dokazuju na sudu Bosne i Hercegovine. Žrtvama genocida neće i ne mogu suditi oni koji su izvršili genocid nad Bošnjacima i Hrvatima i danas pokušavaju kroz montirane procese oprati svoju prljavu ratnu prošlost. Saopćeno je, koordinacija zahtijeva da tužilaštvo Bosne i Hercegovine odmah preuzme u svoju nadležnost sve predmete koji se odnose na Bošnjake, a da tužilaštvo u Bijeljini radi na predmetima ratnih zločina koji su počinjeli pripadnici policije i Vojske Republike Srpske u izvršenju genocida u julu 1995. godine i teških zločina u Srednjem Podrinju. Spisak učesnika iz policije i vojske RS u genocidu s potpunim podacima je preko 19.000, što je sasvim dovoljan broj predmeta za okružno tužilaštvo. Reputacija bosansko-hercegovačkog pravosuđa je trenutno na dnu, a s pojavom ovog snimka pretrpjela je još jedan snažan udarac. Saopćeno je danas iz ureda visokog predstavnika nakon više medijskih upita za stav OHR-a o snimcima razgovora predsjednika VSTV-a Milana Tegeltije koji su se pojavili u medijima. Čini se da je nakon ovoga i nakon takozvane afere potkivanje teško šta više gotovo nemoguće obnoviti integritet predsjednika VSTV-a. Razgovori poput onog koji se čuje na snimku istinski demoraliziraju i djeluju demotivirajuće za cjelokupno pravosuđe, a ono je temelj svake države i svakog društva. Dovode u pitanje kredibilitet institucija i rad svih poštenih i predanih profesionalaca u pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine na svim nivoima, uključujući i one članove VSTV-a koji žele raditi u službi ove institucije, navodi glasnogovornik OHR-a Mario Brkić. A u nastavku slijedi blok kratkih informacija. Predsjednik stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović poželio je dobrodošlicu uglednom BH reditelju Ahmedu Imamoviću, koji je potpisao pristupnicu SDA i odlučio da se politički angažira. Raduje me da nam je se priključio čovjek poput Ahmeda Imamovića. Drago mi je da Imamović u stranci demokratske akcije prepoznao političku snagu koja je kao lider probosanskog bloka spremna da odgovori izazovima pred kojima se nalazi država Bosna i Hercegovina i BH društvo u cjelini. Otvoreni smo za svakog čovjeka koji je spreman da svojim ličnim angažmanom doprinese radu SDA i borbi za očuvanje i snaženje države Bosne i Hercegovine, kazao je Bakir Izetbegović. Brodogradilište Salona Yachts, koje je u vlasništvu bosansko-hercegovačke Prevent grupe, premijerno je predstavilo novu jedilicu Salona 46, jedinstvenu luksuznu jedilicu na domaćem i inostranom tržištu. Salona 46, nova jedilica sa električnom propulzijom, jedinstvena je u Hrvatskoj, ali i na svjetskom tržištu, jer su u nju ugrađena čak dva električna motora i propelera što joj omogućava izvanredne plovne performanse i simultano punjenje baterija. Važno je napomenuti da je Salona brodogradilište izuzetno posvećeno razvoju, podršci i provedbi zelene tehnologije te promociji ekološko-luksuznih plovila, kazuje izvršni direktor Salona Yachts Marin Donadini na predstavljanju nove jahte u Splitu. Parolka iranskog ministarstva zdravlja Sima Lari rekla je za RIA Novosti da su iranski stručnjaci i dužnosnici do sada razgovarali s ruskom stranom o vakcini protiv korone i sarađuju sa ruskim proizvođačima vakcine protiv korone. Sima Lari je također izjavila u Iranu 4 kompanije trenutno proizvode vakcinu protiv korone. Kompanije su izvijestile Svjetsku zdravstvenu organizaciju o svom radu na proizvodnji vakcine protiv korone, a dvije kompanije vjerovatno će u bliskoj budućnosti testirati vakcinu na ljudima. Danas je potpredsjednik Turske Fuad Oktay najavio početak ispitivanja projektila zrak-zrak Goktub turske proizvodnje i početak faze serijske proizvodnje pomorske rakete. Oktay je kazao da Direkcija za odrombenu industriju nastavlja važni projekte te je istakao kako je namjenska industrija Turske prethodne godine ostvarila promet od skoro 11 milijardi dolara. Turska namjenska industrija trenutno vodi više od 700 projekata. Povećanje ulaganja u ofanzivno oružje od strane Turske dolazi u trenutku kada je Ankara ove godine imala najviše napetosti sa europskim zemljama na Mediteranu. Bombarderi arapske vojne koalicije gađali su provincije Sana, Imran i Hudejda u Jemenu. Prema agenciji El Mejadin, bombaškim napadima na meti su rezervari za naftu povezani sa nacionalnom naftnom kompanijom Sana. Reagirajući na današnje napade, Mohamed Abduselam, portparol jemenskog pokreta Ensarullah, je izjavio: "Ti napadi nisu ništa novo i pokazuju važnost i legitimitet našeg odgovora kao preventivne politike na agresivnu arapsku koaliciju." We'll be right back. Argentinska fudbalska legenda Diego Maradona sahranjen je nedaleko od mjesta na kojem počivaju njegovi roditelji u Buenos Airesu.
Tijelo argentinske i svjetske nogometne legende koja je umrla od srčanog udara u srijedu u 60. godini pokopano je u prisustvu velikog broja prijatelja na grobu Bia Vista u Buenos Airesu. Maradoninom ispraćaju prisustovale su hiljade Argentinaca i njegovih najmilijih. Pokojna argentinska nogometna legenda napisala u pismu 13. oktobra prije otprilike dva mjeseca sljedeće. Ja, Diego Maradona, dobrovoljno želim biti mumificiran nakon svoje smrti. Oporuka je sastavljena kada je Maradona rekao rođacima i advokatu na neformalnom sastanku i razgovoru tokom dana karantene zbog izbijanja virusa korona: ne želim kip. Volio bih da mi ljudi vide i pozdrave me kada umrem. Jučer je tokom dana bilo i manjih okršaja s policijom kada su pojedini navijači pokušali da se silom probiju u zgradu zbog straha da neće stići da vide kovčeg i oproste se od Maradone. S druge strane, sinoćnju utakmicu Napolija i Hrvatske Rijeke u Europskoj ligi u potpunosti je pogodila smrt argentinske svjetske nogometne legende. Svi igrači nogometne momčadi Napolija nosili su majicu s imenom Maradone i brojem 10 kada su ušli na teren. Navijači Napolija okupili su se i ispred stadiona San Paolo kako bi odali počast Maradoni. Prema dogovoru između kluba Napoli i općine Napolj, povijesni stadion u San Paolu preimenovat će se u Diego Maradona.
Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko izjavio je danas da će se povući sa funkcije poslije usvajanja novog ustava. Neću raditi kao predsjednik sa vama pod novim ustavom, rekao je Lukašenko, ali nije precizirao kada će se to desiti. On je naglasio da postoji potreba za usvajanjem ustavnih amandmana i izmjenama predsjedničkih ovlaštenja. Bjelorusija je mjesecima zahvaćena antivladinim protestima nakon što je Lukašenko proglasio pobjedu na predsjedničkim izborima 9. augusta. Njegovi protivnici tvrde da su izbori bili namješteni, a on odbacuje te optužbe. Nakon što je Lukašenko šesti put izabran za predsjednika, protestanti u zemlji optužili su ga za izbornu prevaru, a Europska unija počela je uvoditi sankcije Bjelorusiji. Lukašenko je za eskalaciju protesta optužio zapadnu i američku obavještajnu intervenciju u Bjelorusiji. Rusija je važna jer je uporište Rusije protiv vojnog napredovanja NATO saveza na ruskim granicama. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će napustiti Bijelu kuću ako elektorski kolegij potvrdi pobjedu demokratskog kandidata Joe Bidena na predsjedničkim izborima, objavio je Reuters. Inauguracija Bidena za novog predsjednika SAD-a trebala bi biti održana 20. januara iduće godine. Razgovarajući sa novinarima na praznik Dana zahvalnosti, Trump je uz ostalo izjavio i da su izbori bili prevara, no ne nudeći pritom nikakve konkretne dokaze o nepravilnostima glasanja. Isto tako odbio je reći hoće li prisustvovati Bidenovoj inauguraciji. Biden je pobjedio na predsjedničkim izborima sa 306 elektorskih glasova, dok je Trump osvojio 270 elektorskih glasova, ali Trump je za sad odbio prihvatiti poraz tvrdeći da se radi o izbornoj prevari. Elektorski kolegij trebao bi glasati o izabranom predsjedniku 14. decembra. Došli smo do kraja večerašnjih vijesti, do narednog gledanja. Pozivam vas da pogledate dakle naš website, ali i ono što smo pripremili na našem sajtu balkan.sahartv.ir. Hvala za pažnju i assalamu alaikum, doviđenje iz našeg teheranskog studija.
prema svjetlosti.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog, neka je selam na čistu dušu poslanika milosti Hazreti Muhammeda Mustafu sallallahu alihi veselem i selam vama, poštovani slušatelji. Sa vama smo u još jednoj emisiji Put prema svjetlosti u kojoj vas upoznajemo sa jednostavnim i lahkim tumačenjem ajeta Božjeg govora u časnom Kur'anu. Na početku slušamo učenje 77. ajeta sure El Hadž.
يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog, o vjernici, molitvu obavljajte i gospodaru svome se klanjajte i dobra djela činite da biste postigli ono što želite. Istino je rekao uzvišeni Allah. U posljednjim ajetima sure Hadž, Bog je vjernicima objavio skup općenitih naredbi na polju ibadeta, morala i društvenih pitanja. Ovaj ajet ukazuje na neke od njih, a sljedeći ajet na neke druge. Na početku ovog ajeta posebno su naglašeni ruku i seđda, dva važna dijela namaza. Zatim je govoreno o robovanju Bogu općenito, u što se ubrajaju ibadeti i vjerski farzovi. Svakako, ibadet je u Kur'anu spomenut dvojako, općenito i posebno. Obavljanje namaza, posta i obavljanje hadža su posebni ibadeti koje Bog jasno obznanio i obavezao sve vjernike da ih izvršavaju. Međutim, robovanje Bogu nije ograničeno određenim ibadetima na posebnim mjestima ili u posebno vrijeme, nego to robovanje treba obuhvatiti cijeli čovjekov život. Onaj ko vjeruje Boga mora poštovati njegove naredbe i dok privređuje na ekonomskom polju. Nasuprot drugim vjerama u islamu, Bog nije samo u džami i hramu, nego je prisutan svugdje, pa tako i na radnom mjestu i trgovini. Student musliman dok se obrazuje treba Boga smatrati prisutnim na fakultetu i na času, on treba tragati za znanjem koje je korisno za njega i njegovo društvo, moći razuma i vjerskih pouka kontrolisati svoje oči, uši i jezik i ne propustiti ih strastima što donosi veliku štetu. Žena muslimanka također treba sebe smatrati Božjim robom i insanom koji ima vrline i plemenitosti, a ne zarobljenikom raznih moda, odjeće i cipela. Ta pojava trošenja donosi pretjerivanje i nezdravo rivalstvo i izaziva talase golotinje i samopokazivanje u društvu. Zaista je nepravedno da Božji dio od naša 24 sata bude samo oko pola sata i to za obavljanje obaveznih namaza, a da u ostalom vremenskom periodu života milostivi Bog nema mjesta. Stoga nastavak ajta ukazuje na jednu važnu temu. Vjernik se uvijek treba baviti dobrim poslovima, činiti dobro i doprinositi drugima. A ako neko izvrša vjerske obaveze i farzove i čini dobra djela, stići će do sreće i spasenja. Iz ovog ajta učimo, iako je namaz na čelu ibadeta i vjerski obaveza, njegovo obavljanje je dio vjere, a ne cijela vjera. Robovanju stvoritelju treba biti zajedno sa služenjem stvoritelja kako bi čovjek postigao sreću. Thank you. Sada slušamo učenje 78. ajeta sure Al-Hajj.
وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير
U ime Allaha i milostivog samilosnog. I borite se. Allah radi onako kako se treba boriti. On vas je izabrao i uvjeri vam, nije ništa teško propisao u vjeri pretka vašeg Ibrahima. Allah vas je odavno muslimanima nazvao i u ovom Kur'anu da bi poslanik bio svjedok protiv vas i da biste vi bili svjedoci protiv ostalih ljudi. Zato molitvu obavljajte i zeka dajte i u Allaha se pouzdajte. On je gospodar vaš i to kakav gospodar i kakav zaštitnik. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Ovaj ajet koji je posljednji u suri Hadž u nastavku prethodnog ajeta navodi još neke obaveze vjernika prema Bogu. Na početku ajeta se kaže: Sad kad vas je Bog odabrao i uputio preko poslanika Islama, trudite se na njegovom putu i obavljajte svoje dužnosti u jačanju vjere, njenom propovjedanju i širenju. Naravno, ono što je na tom putu važno je iskrenost u dijelu i izvršavanje svih dijela čisto radi Boga. Riječ borba u ovom ajetu se odnosi na borbu protiv nevjernika i borbu sa vlastitim nefsom. Prema predajama Božji poslanik je tokom povratka iz jednog rata rekao svojim drugovima: Vratili smo se iz malog džihada, a idemo sad u veliki džihad. Njegovi drugovi upitaše, šta je veliki džihad? Reče, borba sa svojim nefsom. Nastavak ajta kaže, Bog je za vas odabrao vjeru Islam, vjeru Ibrahima. U njoj nema nikakve teške i nepodnošljive zadaće. Njene zadaće su u skladu sa čovjekovom prirodom i u skladu sa sposobnosti svakog čovjeka. Na primjer, namaz je jednostavna i lahka obaveza. Namaz je toliko prilagodljiv da ga bolesna osoba ako nije u stanju može obaviti ležeći bez ustajanja ili pregibanja na ruku ili stavljanja čela na zemlju radi sećde. Obaveza postoje skinuta sa slabih i nemoćnih bolesnika, a hađ je naređen samo onima koji imaju zdravstvene i novčane uslove za njega. Prirodno je da je takva vjera najbolji uzor i način obožavanja Boga. Njegov poslanik je uzor vjernicima, njegovi istinski sljedbenici uzori svim svjetovima. Kako bi se očuvao taj povijek se treba obavljati namaz i davati zekat, smatrati sebe Božjim robom i njegovo robovanje postaviti za osnovu u životu. Iz ovog ajta učimo, u izvršavanju Božjih naredbi trebamo ispunjavati svoju obavezu i očekivanje te se suzdržati od slabosti i lijenosti. U izvršavanju Božjih naredbi i zadaća se ne smije biti strog prema ljudima, nego se vjera treba prikazati lahko i praktično. Ne zadovoljimo se samo imenom Islama i muslimana, jer vjera bez prakse nema rezultata. Budući da je vrijeme emisije isteklo, vas, dragi naši, ostavljamo Allahu na manet i očekujemo vaše komentare i prijedloge. Do iduće emisije i narednih ajta iz časnog Kur'ana. Esselamu alaikum. Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenjeni gledatelji, assalamu alaikum i dobar vam dan. Dobrodošli još jedno izdanje emisije iz drugog ugla. Danas ćemo govoriti o nedavnoj tajnoj posjeti sionističkog premijera Benjamina Netanjahua Rijadu, odnosno Kraljevini Saudijskoj Arabiji, i tajnim razgovorima sa visokim dužnosnicima te zemlje. Ta informacija je isti dan uveče demantirana od visokih saudijskih zvaničnika koji su kazali i ustvrdili da nije uopće došlo do jedne takve posjete. O ovoj temi danas ćemo razgovarati sa našim današnjim gostom putem video linka, odnosno Skype-a. A vas pozivam da i danas budete uz program naše televizije i emisije iz drugog ugla. Dobrodošli ponovno u naš teheranski studio. Kao što sam već kazao, danas ćemo govoriti o kontradiktornim informacijama koje su se prije nekoliko dana pojavile u eteru, dakle u medijima, prije svega ovdje u regionu, o navodnoj posjeti sionističkog premijera Benjamina Netanjahua Rijadu, odnosno Kraljevini Saudijskoj Arabiji, i tajnim susretima i razgovorima sa visokim saudijskim zvaničnicima. Naravno, kao što sam već kazao u uvodnom prilogu, ta informacija je demantirana od saudijskih zvaničnika. Znamo i poznato je da je dakle na sceni veza između Saudijske Arabije i sionističkog režima, ali ne ona izravna i diplomatska, jer znamo da Saudijska Arabija nema ambasadu u Tel Avivu, a i obrnuto. Međutim, vidimo da svako malo se podudaraju i koincidiraju stavovi ove dvije vlade kada su posrijedi najbitnija pitanja muslimanskog svijeta, a naravno u prioritetu tih pitanja je svakako palestinsko pitanje koje traje već više od 7 decenija. A pored, naravno, Palestine, tu je sada i sirijsko pitanje, prije svega okupirana Golanska visoravan iz 67. godine za vrijeme 600-dnevnog cionističko-arapskog rata, kada je dakle taj sirijski teritorij okupiran. O današnjoj temi danas ćemo razgovarati sa našim današnjim gostom, kao što sam već kazao. A prije toga vas pozivam da zajedno pogledamo prilog koji je pripremio kolega Adil Hadži Mehmedović.
Posljednje sedmice su objavljene mnogobrojne kontradiktorne vijesti o tajnoj posjeti premijera izraelskog sionističkog režima Benjamina Netanjahua Kraljevini Saudijskoj Arabiji, kao i njegovom trilateralnom susedu s američkim državnim sekretarom Mikeom Pompeom i domaćinom saudijskim prestolonasljednikom Mohamedom bin Selmanom. Prvi medij koji je objavio ovu vijest je bio Radio Izraelske armije, a nakon toga je dnevni list Jerusalem Post pisao o detaljima ove, po znacima navoda, tajne posjete premijera Netanjahua Kraljevini Saudijskoj Arabiji, dodajući da o toj posjeti nije obavijestio ministra vanjskih poslova izraelskog režima Gabija Eškanazija i ministra rata Benija Ganca. Navedeni dnevni list je naglasio da je Netanjahua tokom ove posjete pratio Jusa Cohen, čelnik inostranog obavještajnog aparata Mosada. Nakon što su izraelski mediji objavili ovu vijest i druge zemlje su značajni dio svojih informativnih programa posvetili ovoj temi, međutim, zvanični izvori izraelskog režima i Kraljevine Saudijske Arabije još uvijek nisu reagirali na njih. Reuters je čak objavio da je izraelski premijer Netanjahu na susretu čelnika svoje Likud partije izbjegao odgovoriti na pitanje o njegovoj tajnoj posjeti Kraljevini Saudijskoj Arabiji i susretu sa saudijskim prestolonasljednikom Mohamedom bin Selmanom. Nakon različitih reakcija na ovu vijest, na koncu se javnosti obratio ministar vanjskih poslova Kraljevine Saudijske Arabije Faisal bin Farhan, koji je na svom ličnom Twitter profilu demantirao dolazak Netanjahua na saudijsko tlo i susret s prestolonasljednikom Mohamedom bin Selmanom. Stoga stiče se utisak da je u prvom koraku objava ove informacije bila medijska igra inicirana od strane cionista i s ciljem stvaranja psihološkog rata protiv regionalnog pokreta otpora, posebno protiv Islamske Republike Iran, ali i stavljanja do znanja ne samo regionalnom, već i svjetskom javnom mnijenju da je administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa i dalje posvećena pitanju normalizacije odnosa između arapskih zemalja, posebno regionalnih zaljevskih monarhija i izraelskog sionističkog režima. Saudijski prestolonasljednik Mohamed bin Salman posjeduje bliske privatne i radne veze s američkim predsjednikom Trumpom i premijerom izraelskog režima Netanjahuom. Drugim riječima, riječ je o ovisnoj osobi koja nema dovoljno samopouzdanja da samostalno donosi velike odluke. Stoga postoji velika mogućnost da je došlo do susreta koji, pored toga što bi bio u korist izraelskog cionističkog režima, znatno mi pomogao prestolonasljedniku bin Salmanu koji računa na američku, ali i pomoć i podršku izraelskih lobija u njegovim naporima da se dokopa saudijskog trona. Medijske igre koja se igra u okviru medijskih nejasnoća i demanta, ali i izbjegavanje zvaničnog oglašavanja nadležnih resora je inicirana kako bi se spriječio pritisak javnosti u Kraljevini Saudijskoj Arabiji i regionu Zapadne Azije, odnosno Sjeverne Afrike, protiv Mohameda bin Salmana. Drugi stav koji se može pretpostaviti je da Netanjahu nije putovao u Kraljevinu Saudijsku Arabiju, već da ju je posjetio zvaničnik nižeg ranga, dok se emitiranje informacija i vijesti o Netanjahuovom odlasku na saudijsko tlo pretvorilo u jednu priču koja ide u korist sionistima. I na kraju, nevezano da li je došlo do ove tajne posjete ili ne, regionalni pokret otpora nema nikakvu zabrinutost zbog toga, jer je samo 5 sati nakon objavljivanja vijesti o susretu između Netanjahua i bin Salmana, bilo da je do njega došlo ili ne, potvrđeni raketni napad jemenske armije i narodnih komiteta na postrojenja rafinerije naftne kompanije Aramco u Džedi.
Dobrodošli ponovno u naš teheranski studio. Zahvaljujem kolegi Adilu na pripremljenom prilogu o današnjoj temi. O današnjoj temi razgovaramo sa našim današnjim gostom putem video Skype-a sa gospodinom Seidom Džaferom Rezavijem, ekspertom za regionalna pitanja. Gospodine Rezavija, ako se čujemo, assalamu alaikum i hvala vam što ćete danas govoriti za emisiju iz drugog ugla.
U ime svevišnjeg gospodara ja vama, vašim kolegama i vašim gledateljima nazivam srdačni salam.
Gospodine Rezavi, zamolio bih vas na samom početku emisije da nam kažete koji su ciljevi puštanja u eter i emitiranje kontradiktornih informacija glede posjete, kako su kazali, tajne posjete cionističkog premijera Saudijskoj Arabiji. Šta se krije iza toga?
Pa vidite, ovakvih kontradiktornih vijesti mi smo gledali u proteklih desetak godina i vezano i za Ujedinjene Arapske Emirate i za Bahrein. Mnogobrojne ovakve kontradiktorne vijesti smo vidjeli. U vrijeme kada je Mohamed bin Salman došao na vlast u Saudijskoj Arabiji, bili smo da i ovdje vidimo slične operacije. Međutim, ovi metodi se zapravo potenciraju u medijskom prostoru kako bi gledatelje, kako bi javno mnijenje usmjeli ka tome, kako bi ih navikli na to i zbog toga možemo reći da s tim ciljem se zapravo emitiraju navedene kontradiktorne vijesti. Stoga vijesti koje ovdje postoje, znači i ranije su one postale, znači vezane za susret bin Salmana sa njim, čak i njegov posjet u Tel Avivu prošle godine i znači ova vijest nekoliko puta je objavljena sa različitim kontekstima. U svakom slučaju, oni, kao što sam već rekao, pokušavaju da građanstvo, da javno mnijenje pripreme za ovo, a sa druge strane, naravno, ukazuju na ove elemente.
Gospodine Rezavi, možete nam kazati da li je moglo doći do ove posjete u uvjetima kada je gospodin Trump priznao poraz i dakle slijedi prijenos moći s američkim državama, a znamo da je Benjamin Netanjahu dakle svesrdni patron gospodina Trumpa i Mohameda bin Salmana u Saudijskoj Arabiji. Zbog čega baš u ovom momentu dolazi do ovakve situacije i posjeti?
Pa vidite, ova posjeta je izuzetno važna za određene elemente i poruka je, i možemo reći i zapadnim silama. Kao prvo, ova posjeta, znači u ovom vremenskom intervalu, znači između Pompea, Netanjahu i tako dalje, vidjeli smo da je došla zbog toga kako bi se Bidenu dala jasna poruka, znači demokratskoj stranci, kako bi on rekli da ono što su Znači, oni u periodu Donalda Trumpa, što su radili, znači republikanci zapravo, oni žele reći kako, eto, demokrati ne žele da nastave ovu tradiciju koju su republikanci imali za vrijeme Donalda Trumpa. U svakom slučaju, sve ono što je proteklo vrijeme bilo, znači za vrijeme Obame, nakon toga dolazak Trumpa, vidjeli smo da je došlo do formiranja jevrejske države, da je bilo do formiranja, odnosno implementacije projekta stoljeća, a za vrijeme Obame se govorilo o pitanju dvodržavnog rješenja. Stoga Trump, obzirom da neće doći na vlast, to je prihvatio. Sada ovom posjetom, ovim dešavanjima, on zapadnim zemljama, znači Evropskoj uniji i Joe Bidenu, jasno pokazuje da, znači, da ove tri strane će ostati zajedno i da će onaj posao stoljeća nastaviti implementirati, da neće dozvoliti da dođe do implementacije dvodržavnog rješenja kojeg Evropska unija želi provesti. Pa vidite, obje strane su demantirale navedenu informaciju. Znači, rekli su da uopšte nije do toga došlo. Međutim, izraelski mediji su jasno o tome govorili. Znači, Benny Gantz, ministar rata, i za kojeg se tvrdi da će on biti naredni premijer umjesto Netanjahua. Ne zaboravimo i Gabi Eškenazija, koji je zapravo ministar vanjskih poslova cijeničkog režima. Oni tvrde da je ova posjeta bila neodgovora poteze, što zapravo govori da je došlo do te posjete, da su se to održali, da je bilo razgovora i da cionisti posmatraju šta se sve dešavalo kao posljedica tog susreta. Zbog toga kažemo da može da ostavi jasne i čvrste reakcije u islamskom svijetu, arapskom svijetu i posebno u Kraljevini Saudijske Arabije. Zbog toga saudijski zvaničnici su demantovali ovaj susret.
Gospodine Razavi, možete nam kazati, ako je dakle došlo do ove tajne posjete cionističkog premijera Saudijskoj Arabiji, kakve se mogu očekivati posljedice i konsekvence po oba ova režima, dakle i saudijski i cionistički?
Pa vidite, ja mislim da imaju dvije važne posljedice. Jedno je da će doći do jednog raskola u zapadnom svijetu, znači Bin Salman, Pompeo i Netanjahu. Pompeo je opet predstavnik Amerike. Vidjeli smo da su oni formirali jedan blok u zapadnom svijetu, znači da oni govore da je zasnovana pitanju projekta posla stoljeća. Stoga ovdje vidimo jedan raskol između zapadnog bloka, znači taj američko-cionistički element koji se zapravo ranije pokazivao kao jedinstven. Međutim, sada vidimo da je on podijeljen. Znači, prvi dio su one koje tvrde da se treba potencirati projekat dvodržavnog rješenja, odnosno formiranje Palestine. Međutim, to su Evropska unija. Vidimo i da Evropljani pokušavaju to implementirati. Međutim, u drugom elementu vidimo Trumpa, Netanjahu, Bin Salmana, koji zapravo govore o pitanju implementiranja posla stoljeća i jevrejskoj državi. Stoga vidimo da to ranije nije postojalo u zapadnom bloku. Međutim, u arapskom svijetu, islamski svijet, ono što se može pretpostaviti je da ćemo najvjerovatnije biti svjedoci demonstracija protiv Bin Salmana i slabljanja pozicije Kraljevine Saudijske Arabije u arapskom islamskom svijetu, jer znamo da Saudijska Arabija zbog toga što upravlja Mekom i Medinom ima posebnu poziciju u očima cjelokupnog arapskog i islamskog svijeta.
Gospodine Rezvi, možete nam kazati, s obzirom na to da ne postoje dakle diplomatski odnosi između dva režima, saudijskog i cionističkog, međutim vidimo da se ti odnosi dakle odvijaju, da tako kažemo, ispod stola. Možete nam kazati zbog čega se nastoje zbližiti ova dva režima? Koji je glavni cilj?
Pa vidite, ovdje imaju potpuno dva suprotno kontradiktorna stava. Znači, za izraelski režim, znači zbog izolacije koja se naziva od početka nastanka, znači od onog ilegalnog formiranja, vidjeli smo da je on bio izolirani režim u regionu. Nijedna islamska zemlja, regionalna zemlja, nije željela da formira odnose sa njima. I svakako, islamske zemlje, to im je bitno, znači da nemaju te odnose sa izraelskim režimom i to im je cilj. I znači, nakon šestodnevnog rata između i rata iz 1973. godine, cionisti su konstantno radili na tome da promijene politiku, da promijene odnose sa susjedom. Međutim, iz ugla Kraljevine Saudijske Arabije ima nekoliko osnova, znači prvi pogled jeste znači Bin Salmana. A šta to znači? Znači, on je tek došao na vlast, znači oko 4-5 godina se nalazi na vlasti, još dok je bio ministar obrane i tako dalje, jer njegov otac je zapravo na vlasti, saudijski je kralj. Stoga on na ovaj način pokušava svoje protivnike uz podršku inostranih sila, pokušava njih neutralizirati i sebe potencirati. Međutim, Sjedinjene Američke Države zbog svojih strateških projekata na zapadno Azije zapravo želi napustiti region zapadne Azije kako bi se prebacili ka istočnoj Aziji, kineskom, južnom kineskom moru i tako dalje. Zbog toga za Muhammed bin Salmana je ovaj period izuzetno važan kako bi postao jedan snažan faktor koji bi mogao da bude relevantan u regionu zapadne Azije i kako bi on znači provodio projekte i programe samostalno, ali u korist Sjedinjenih Američkih Država i izraelskog režima. Znači, Muhammed bin Salman i Saudijska Arabija sada su potrazi za tim da sa izraelskim režimom uspostave te odnose, jer zamjena Amerike u ovom regionu, znači oni trebaju da budu ta osovina Tel Avivija. Pa zasigurno, u kratkoročnom, srednjoročnom, pa možda i dugoročnom periodu, znači kada govorimo o režimu Kraljevine Saudijske Arabije i njihovom odnosu prema palestinskom pitanju, ne možemo očekivati neke velike promjene, jer od 2002. godine oni su pokušali da formiraju jedan arapski mir, znači u to vrijeme bio kralj Fahd i on je Arapskoj ligi zapravo potencirao ovaj plan i rekao da se radi o inicijativi arapskog mira, znači da Arapska Unija da aktivira se na tome kako bi zapravo to došlo u oblik arapskog prijedloga za rješenje palestinskog pitanja. Znači, ovdje se govori o pitanju dvodržavnog rješenja, što su i Evropska unija, pa i oni u centri u Sjedinjenim Američkim Državama govorili, znači, za formiranje dvije države. Međutim, nakon 18 godina od tog projekta, znači, Saudijska Arabija sada ne samo da su stavili po strani taj projekat, što zapravo znači da Saudijska Arabija kao izraelski režim nikada, znači, saudijski režim, a ne saudijsko stanovništvo, zapravo oni sebe kažu, znači u odnosu na ono iskustvo od ranije, nikako se ne može vjerovati da će oni raditi u korist palestinskog naroda, palestinskog stanovništva, već da zapravo oni žele da budu marionete američkih država izraelskog režima. Stoga ovdje mi moramo iz druge pozicije trebamo ići ka drugim arapskim zemljama, ka drugim islamskim zemljama kako bi oni potencirali jedan projekat, jedno rješenje za palestinsko pitanje.
Gospodine Rezavi, imamo još minut i pol do kraja današnje emisije. U ovom dakle kratkom vremenskom intervalu želio bih da vas pitam zbog čega Arapska itihadija, odnosno Arapska liga, ne održi dakle izvanredno zasjedanje o palestinskom pitanju i sve većem narušavanju palestinskih prava.
Pa glavni razlog je zapravo što Arapska liga, Arapska unija zapravo djeluje pod kontrolom Kraljevine Saudijske Arabije, koja je opet pod kontrolom Sjedinjenih Američkih Država. I zbog toga Saudijska Arabija ostavljanjem kontrole nad Arapskom ligom, da smo da neutralizirala sve ove elemente i zapravo ne dozvoljavaju da zapravo do toga je dođe. Znači, na neki način možemo reći da Arapska liga jednostavno je eliminisana iz ovog projekta, znači projekta Palestine. Stoga ne trebamo se oslanjati na Arapsku ligu, pa čak i vrijeće za saradnju u Perzijskom zaljevu. Znači, sve dok vidimo da ova dva centra upravljaju oni elementi koji su zapravo...
Gospodine Rezavi, ja vam se zahvaljujem što ste danas govorili za našu televiziju i emisiju iz drugog ugla. Zahvaljujem i kolegi Adilu na simultanom prijevodu, ali i vama, dragi gledatelji, što ste i danas odvojili svoje dragoceno vrijeme i bili uz program naše televizije emisije iz drugog ugla. Do ponedjeljka u isto vrijeme. Esselamu alaikum i doviđenje iz našeg teheranskog studija.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis. Thank you.